na viu wa lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye, to pesami maboko na Antoine Roger Boulamba, te inandile ya Matini, Fatuma Kalala Animasi, na Nashuan Kale. Mpoko ilamu peboye bolamu na banso na sango ya mokile de Louto, Studio 17, awa na Washington DC, enguma mokonzi ya Ekolo Amerika. Na sango ya mokile de Louto, kono bila. Batuba bale bazoki pendako mi bale panzani na bombo moko e kuyi na kartye Mugunga na Goma na Nokivu. Batumbo kiba M23 bafundami kubeta bomba yango.
Nazaki wana zozo kuna kabila mba. Tomona ki eloko e yaki kali kolo ni kolo. Ezo le ramne Tomoni nenge zo beta di Nde makambo na totali ka papa wana bakendaki na eka na hospitali. Na mwana na e.
Bayi kabila ya babeli na bayi ya banande bazali kobunda pona kuhilila mukambi ya sektor ya batere na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Zando pe babutik etumbami na bitumba byango.
Eloko wana ezali tribalisme, ezali excitation to manipulation ya population ya kumitinda bango na kati ya N, ya kati ya kuina ekolo oyo eina ekolo mususu oto beni yango N ya tribalisme.
Misalami ya maponami na ekolo Congo Demokratika misakoli ko salisa bongo mokomisi ya kumbu ya bato na matiti ruchuru pina kwa mutu na stanza ya zoni ekoya e maponami omokolo mwamitanu ya stanza ya zoni zokande bitumba bizayi na inu kukuba na bisika byango nukola pina kwa mutu na inakana biso na bozindo ya neloto kwa ya babongo mokili mibeko ya kwango garisa kata puna kulubila yango. Ma kambo ba emanso toko kende na bula inangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse na Antoine Roger Boulamba.
Bamilisi toba simba mandoki mai mai bakata katanga bazali koyingela mingi na territoire ya Mitwaba na Okatanga na sud-est ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo mwamisato moleki na ntango ya bokutani ya Kintia na lokalite eye ezwani pene na bakilometre ntuku sambo ya centre ya territoire ya Mitwaba pona kolongola basuda ya mapinga baye bafundami kotungisa baimboka. Bamilisi heba bakotaki na esika lina lolenge société civile sakoli engebene na bato basusu na Mitwaba na mboka Mozambwe na groupement Kabanda na basimba mandoki toba milisi motoba basimba bambili ya macheti na ba makunga bakange maki mpe bamemamaki na Mitwaba centre pe na Lubumbashi pona bozangi bokingi izali kokoba pona misala ya bamilisi mai mai katakatanga ya seigneur de guerre Gideon Kyungu Mutanga wa Bafuko Kanonga na territoire ya Mitwaba motomolo ya baimboka baye bauta na isika ina ya Lubumbashi abeleli bakundi ya ikulu mpo ete bakota likambolie mpo na kuzongisa kimia na mboka eye kala ebengamaki isika ya liwato na lopoto triangle de la mort. Bato babale na kati na bango papa moko na mwana na ye ya mwasi bazuki sima ya bopasuki ya bombi moko lelo mokolo mwamitano pene ya itelo moko na kartye Munganga na westi ya mboka Goma na Nord Kivu. Engebene na chef ya kartye bombi ikweyaki na balabala Kashanga pene na itelo nengapeta. Abakisi ete ba nemeki bato babale bazuki na misalato lopitalo ya CDC ya ndosho kimia ezalite sikoyo na isika pambate bandako mibale mibebi samaki ba mapinga ma ekolo Congo Demokratiki mazali kubunda kufunda batomboki ba M23 engebene na colonel Guillaume Njike Kaiko mulobeli ya mapinga ya Nord Kivu bombi ebetamaki na batomboki ya mapinga ma Rwanda mpe basangani ba bango ya M23 na ngomba Kagano bitumba bingali makasi na bamboka ya territoire ya Masisi pene na Goma mapinga maikulu Congo Demokratike FARDC mazali kobunda na ba M23. Kubanda tongo ya lelo bitumba makasi bingali na bindelo mingi na ba teritwari ya Rutshuru pe ya Masisi na Nord Kivu. Na teritwari ya Rutshuru kubanda tongo na ngonga ya mitano lisanga wazalendo FRDC babundaki na ba M23 RDF na ba groupement ya tongo mpe ya bambo na shifiri ya Bwito. Bulaina yango na Fatuma Kalala Alimasi.
Makelele ya mandoki makasi pe ya pepele mayokanaki na esika lina pe batomboki ya M23 bazaliko batisa kozwa bato na bibundeli biye bizaliko uta ekolo Rwanda pe na Uganda. Izaki Biha kalaka mosali ya gouverneur ya sheferi ya Bwito azaliko senge ete lisanga wazalendo FRDC elongola M23 na bamboka nyonso bazaliko vanda. Na teritwari ya Masisi bitumba bingalaki lelo na tongo na mbuhi na kilometele mibale ya mweso centre. Kobanda mikolo mibale nde lisanga wazalendo FRDC ezali kobunda na M23 na bisika bina. Kobanga ezali makasi na mweso bafandi bae bazalaki kozonga na esika la bango bakimi lisusu mpona bitumba bizongi lisusu. Kaka na ngonga ena site ya mweso ekwe lisusu na maboko ya batomboki ya M23 kobanda ebandeli ya poso eleki. Bitumba misusu mingalaki mokolo mwamisa tomoleki na region ya Karuba na teritwari ya Masisi. Lisanga wazalendo FRDC emekaki kolongola batomboki ya bangomba ya Karuba esika babombi bizali kouta pe bizali kokoma na sake na bakilometre 12 na sambo na ueste ya Goma. Mokolo ya mibale moleki mapinga ma FRDC masalelaki mpe pepo na yango ya bitumba pona kopanza bisika batomboki bazwaki. Na ngonga eye kamwa kimya ezongaki kobanda mokolo mwa misato moleki na mindelo misato ya bitumba lokola na mwesi kichanga pe bweremana na teritwari ya Masisi.
Pene na bato sambo ba bomamaki lobi loleki na bitumba ya ba milisi mobondo na mboka ba bengi Etats-Unis eye ezwami na sektor Bukangalonzo na province ya Kwango. Likamalina lisali ete bato ebele ba kima bisika na bango po na kokende bisika ndenge na ndenge engebene na kadre ya concertation ya société civile eye ebwa kimbela ba milisi ba zalaki kovanda na ba imboka na mikolo mitano mileki ba zali na motomolo na bango chef moko na kombo ya Zero Bare oyo azali kobangisa na eteni wana ya province ya Kwango. Mimbu sambu mileki wuto Etienne Tshisekedi wa Mulumba azungisa kimolimo na nkolo nzambe pona yango mokambi ya kala ya Union Sacrée pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS moko ya bana ya politiki ya Dokotolo Etienne Tshisekedi pe secrétaire général ya kala ya UDPS Jacques Chabani atatola kisoki Etienne Tshisekedi azalaki nani na kati ya parti politiki na ye pe na molongo politiki ya moko moko ya bamambro pona kuzongela ezalaki mokolo mwa yambu ya sanza mibale ya mubu 2017 nde Etienne Tshisekedi atikaki mokili oyo na Bruxelles na Belgique esika akendeki komisalisa. Kubanda bamibu ntuku mwambe abundaki na bando na mandoki te elongo na lingomba politiki na ye UDPS pona demokrasi na ekolo Kongo demokratiki. Na ngambo na ye Bruno Tshibala azongeli ete esengelaki ete bolamu ya Etienne Tshisekedi pona bitumba biye bibandaki bikoba mpo na kuboto la demokrasi pe etat de droit. Na lualaba na ekolo Kongo demokratiki pene na batomi bale bakufi pe ebele bazuki na bo pekisi ya bo sangani to manifestasyon ya bana bake ba misala mitali bokingi na fungurume misala ya molongo mpe ya bokingi ba binganaki na makasi lelo ba timoli ya maboko mpe bakumbi ya mabanga ya talo baye bazalaki kotambola mpona kotelemela misala teke misala ya tenke fungurume na ba kilometre kama yoko ya Kolwezi na Lualaba bana bake babale bakufi pe basusu bazuki. Tukosukisa na sport tobosana te ekolanda na bangonga bizaliko ya bondongwani ya ba Leopard ya ekolo Kongo demokratiki bakobeta na mitu pona quart de finale na basili national ya Guinée oyo match ya kozanga te matondo mengedi.
Matin de mingi, Antoine Roger Bolamba. Zali kolanda sango ya muki ya lilo uto Washington DC na Edi Isango. Bato babale bazoki penda kumi bale panzani na bombo moko e kui na kartye Mugunga na Goma na Nord-Kivu. Bato mboki ba M23 ba fundami ko beta bombo yango. Tolanda sango yango na fiston ise mwami uyo ya kitakini sika yango po na viwa Lingala.
Baimbo ka baingumba mukunze tuka Nord Kivu ba komi na bobangi na komona lulenge bitumba bikomi kupusa na pene pene na bango bombi yoko ebwaka makile lo na quartier Mugunga e ezomi na komi na Karisimbi au na ngumba Goma mpe ezokisaki bato ba bale mpenda kumi bale ipanzanaki vyo Lingala ekitaki na bisika biye mpe tuzaki litatu lili ya Irenguya na tina likambolina tomo yoka
wana ngana zake wana zozo kona kabila mba tomona ki eloko e yaki kali kolo nikolo ezo le lande wu tomoni nenge zobe kadi boom ndema kamona totalika papa wana bakenda kinaika na hospital na mwana nae
azamu na moko tuzoko luko za bami bale
bo sikoyo za bana mi bale o ndako wana za ya papa na papa wana mwasi na asi akufake atika kena bana na ndako kakotoyo tuzoka ndee makambo ya bitumba
uzo mufandi ya Goma ukusenga ni pinzana na bakonzi
bakonzi tuzosenga bino bo sala makambo nyoso potozwa kama lamu kana mboka wana me butupe moto zola la nanote tozo kanisa ndeko kanisa soki lelo lobi okangabi bikumba kumba tokima siko toko sala nini butu moi soki masasi babetaka soki babombe babetaka siko tosali nini tosito moni ndenge biloko tozo mona bino bakolo bo sala makasi nyoso po makambo wana bo silisa ndako nese panzani eza makambo ya bino bakolo ilifopo mona ndenge moko sala po na ondako na ye bako nzifo basalisa ye po na ndako na ye po na biloko na ye panzani tango guvernera siya komeli biso awa na kartetu ya Mugunga tosepeli me tozo senga bino ilifo bo pesa biso ata ramfor ilifo bo sala bino mwae nyoso bo sali sabiso awa na kartetu Mugunga
nzo kande bakonzi ba mapinga bazali kofunda batombo kiba 23 kubwaka bombe ena na kuhute na mboka karuba o teritora Masisi bisika bitumba bizali kongala kola na maloba ma kolonel Njiki Kaiko molobeli wa muyangilo wa ituka Nord Kivu mbula matari esili kopesa lisungi na batoba bale baye bazoki samaki makasi tozoki maloba makolonel Njiki Kaiko tomo yuka
ezali bongo ndeko na banza boebiete mapingama ekolo Kongo mazali kotindika ba dongolomiso to ba teroriste o ya arme rwandaise na M23 mboka karuba kuna tala pona presyo ana bango basili kobwaka bombe kouta kuna ye kokwea na Mugunga nde bato babale basili kozoka banda kopemi bale esili kobeba kasi yo esengi koyeba ezali ete gouverneur de province general major Chirimwami asili kouta kotala makama mana pe asili kuasiste bandeko na biso babale o bazokaki
lokito lo manduki minene minene lozali koyoka na mwa mingi mikolomiye na kartie Mugunga bayimboka babisika biye bazali kosenga na mbula matari kosukisa bitumba bina na tinete babika na kimia obisika bya bango wuta engumba Goma fiston Isemwami pono laka l'Amerika.
Matendo mingi fiston ise mwami. Bayi kabila ya babele na baye ya banande bazali kobunda pona kuwilila bokambi ya sekteur ya bapere na teritware ya Lubero na ituka ya Nord Kivu zando pe babutike tumbamaki na bitumba byango pulusu pe mampinga bakitaki nesika yango bulaibwa sango yango na Erikas Mwisi.
Mobulu mozalaki makasi lilo na sektor ya bapere. Bayi kabila ya babele bazali kobunda na banande mpona bokambi ya sektor ena. Lilo bakitaki obalabala mpe bazikisaki zando na bango mpe babutik. Sango yango epesami na administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa. Tomoyoka.
Eloko wana ezali tribalisme, ezali excitation, to manipulation ya population ya kontinda bango na kati ya N, ya kati ya kuina ekolo oyo eina ekolo mosusu oto bengi yango N ya tribalisme.
Donc on a mis surtout ezali malamu ata soki mukete puis ezali mingi batona batamboli lelo batumbi bapine babuki même zandu na bango ezalaka mwa bangare ya zandu ezalaka wana babuki bangare badani ba bandaku wana ya ya zandu au moment to koloba wa boye bazali liboso ya bureau ya secteur et puis bazali ko senga ke nani chef de secteur wana alongwa ya azali mopire ke lokola za mopire ke azali nande alongwa wana
misalami ya kelasi mpe mitelemisamaki o etando ya bapere mpona mobulu moyangeli ya teritware ya lubero akani kokanga bayebatiaki mobulu toyoka lisusu kolonel alan kiwewa
babengani bana nyonso na baklase bakoti na baklase babengani bana nyonso tu bazani bakangi babutiki babutiki nyonso ezali ya kokangama ndenge toza koloba awa boye banguluji mpe ezali ville morte donc moto akoki kokota wenze te eloko moko te surtout bana klase tala nano vraiment tala bana klase na ero oyo boye babengani bana klase nyonso tu na balakisi na bango nyonso babengani bango baza libanda donc ezali mawa mingi vraiment ezali mawa mingi mawa mingi bakolandela bango tibayeba tinga nini batu wana basali baza kosala likambwana ezali ancien chef de secteur ya kala kombo na ye nepa nepa batu wana tokozwa bango mpe tokotia bango na kati na boloko mpe baokende kosamba nde bakosamba tokotia bango na na justice.
Société civile ungambo na yango ebyangi kabila mibale eye koyokana na kimia tolanda maître Gina Ivo Kalambai ya nouvelle société civile.
Lelo eloko wana ebimi wapi me mpona oyo wana mpe batribu mosusu ebandaka komonela ye te yango nde omoni nazo kokokokamba kaka mpona pacification bango nyonso babengami kotia biloko nyonso na se bayokana motu na motu mpo sa mosusu mosusu aza te bafanda bayokana batika mokonzi ya secteur afanda mpo azali wana mpona bato nyonso azali wana mpona tele tele soko olopakala te mapinga ma ekolo bapolitisien nde bakotaka na batu wana bazali kotongisa bango aye na kotoyo akotisi eloko ya mabe aye na kotoyo akotisi eloko ya mabe mpo moto ebima ezika sima nde ayaki o tozokitisa moto akoti kotoyo akoti kotoyo mpo azolukisa bapopularisme wana botika bosala keba na bapolitisien tozali kondane kofanda esika moko ti nzambe akozonga
mampinga mpe pulusu bakitaki na esika eye otango bayimboka bana bazalaki koluka kotumba bilo ya secteur ya bapere yango esalaki ete bapalangana kolandana na sango toyambi Erikas Mwisi Beni mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na Edi Isango Seni ni salami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike Sakoli ko salabo komisi kombo ya baponi na Masisi Rutshuru pe Kwamut na Sanza ya Samboyokoya pe maponami pe makosalema omokolo mwa mitano ya Sanza ya Zumi ya Mubumu yenzo kande bitumba bizali kokoba na bisika byango lokola pe na Kwamut na linakana biso na bozindu alelo tukoyamba bongo mokili mibeko ya Kwango Gari Sakata pona kolobela bitumba biye bizali kosalema na Kwango tolanda
Mwana mboka Gari Sakata oza avoka, oza moponami ya nakansi kwilu pembeni ya kwa mutu me toyo kike seni ibimisi Nikolo eche lobi anrolme eko salama na kwa mutu na Masisi pe na Rutshuru banda le 1er juillet kino le 20 et puis maponami ya ba bakeli mibeko eko salama mokolo mwa mitano ya sanza ya oktobra yo kanisini bisika na bazutanga mingi mingi na kwa mutu bitumba nde ezali ya
mpona biso ezali kanisi moko malamu po ndenge gouvernement ndenge seni asali boye elingi kolakisa ke gouvernement azwi mokano po azongisa kimia na biteni wana oyo bato ya mobulu basalaki makambo na bango babomaki pe bato donc ndenge lokola batie date biso tozali sur ke puisque batie date avant election Voilà. Il faudrait nécessairement le gouvernement contraindre un contrat par agenda, l'agenda OEA et la CENI pour bâtir les bouts au pain. Parce que ceux qui battent une élection, ils ne sont pas capables de voter pour les majoritairement éradiquer. banani ango ba kovote po ba teke bazali ba kozali soute. Donc esengeli ndenge seni asali boye, cela veut dire que gouvernement a côté a pe mutula mutu a kozonga na mboka na ye si malangonde soki ba tipe to sali dialogue ba communauté bazongi ne bazaki kala na koyokala na simande basali élection et le kola seni a tiamo na mikolo moko ya ya na mbula oyo juillet na octobre elie la kisake na mikolozo ya tozo zela ke gouvernement asa peza makasi po ba soda na biso peza mpiko peza ba kitakuna na terre ba sala mosana bango ba tika rara ba njela mnene te ba kota pena ba ferme po ba kanga ba toa mbulu wana ba oba zosala bimpo mbulu wana zosala mbulu wana
kasi mikolini balika ameleki to kakike babo maki batu bitumbeza laki na mboka fadiaka nini pende salamaki yedisa biso nani.
Alors la fadiaka kuna bomaki batu ba traversaki avant fadiaka kote za kimbusie ba traversé tisiko mboka wana ezaka na maboko na bango ba bomi batu batu anyo ba katina mai ba busu sutanage ba ke kwa sima ba leki susu na fadiaka o ba leki pe na fadiaka ezali kaka mumbondo pamba te o ba uti kwa mutu eza pe na maboko moko ya pemeni na bango bazo se régler siko ba compte. Donc, il y a 11 personnes qui ont été le gouvernement a été appelé à la Soudanaye, mais il y a six personnes qui ont été appelées le gouvernement a été appelé à la Soudanaye. Donc, il y a des six personnes qui ont été appelées à la Soudanaye.
Pourquoi nani ni kasi bitumbango ezoko ba batinda ka basoda bon batinda ka pe batuba ki nusala kimia mais ezosi la kate elekiti siko ko komi ko kende na mibu mibale
mais parce que biso tozo pesa gouvernement makanisitolobi batiana no kimbia na force ça veut dire basoda ba ke kuna batia kimia na sima na yango wane kokite esengeli sikoyo ba communauté o bazaki na bitumba ba mboko bazaki na bitumba to fani sabango nandenge ba benga lokola biloko lokola ba barza to fani sibango ba bandi ko loba mutu na mutu abimisi oyo akangaki na kati ya motema po ba se libérer yango nde tozo loba mais étape ata étape mboko esale bina nuté c'est pour ça que makambo yo sale makaka il faut étape mibale wana esale batia na nu kimia pa la force si malango to le kana dialogue
kasi makambo zumba makambo zulo mese salama no kutata ba monseigneur ba sango ba pasteur na ba nkumu ya mboka ba kenda kuna tumona ba tandenge na ndenge mezo continue
te ba sala ezala ki peza wana ezala ki makambo ele zaki moto ba fansa ki peza ba zako yoka eglise par exemple catholique ezako yoka na communauté la communauté e pa na e pa de manière générale e bon wana ezala ki ele kambo ezala ki peza makasi siko lokola makambo batu mingi bavandi kukomprendre le kanisa yango eza ndenge nini yango sikoyo nde gouvernement efo asala makasi atia pe sima na yango bacommunauté efo bafanda esika moko po baloba eloko nini ekomaki bato bafandaki liboso bambula oyo elekaki bafandaki bien ndenge nini likama ekweli ndenge wana don sikoyo efo tosala ngo na ndenge moko oyo esengeli esalema parce que na lingi naloba pe boye bato mingi baza kotinda pe kuna apa Église catholique. Bango mo bazaki ba complice ma kambo. Muta za complice na likambo, bango tina ete akene ko résoudre problème. Donc il y a un discours oyo nde
wana banani ba konzi ya mboka. Ba ko ba konzi ya bankumu ya mboka.
Te ba konzi ya bankumu ya mboka te. Ba o ba délégué o ba délégué oyo baza ko tina kuna. Ba délégué o baza ko tina kuna bango nde ba la plupart nde mamsusu pe baza ko ba te mais to yeko découvrir la carte que bango moko bazaki complice na likambo.
D'accord. Kasi na sanza ya sambo ni kwa na juillet et puis na octobre yo kanisi to kuti to koma kuna kimia ko ya po ba basa la enrollement pe ba banda mapuna mi to nini.
En tout cas biso to za ni likia ke ko salema ndenge ona pe mutu la mutu et pa ya zali atia maboko po makambo sa la ndenge et sa la ndenge ona kimia ko ta lokola ngai par exemple po na kende na circonscription na ngai il faut na leka na kwa mutu. Nanzelo wabe nanzela monga. Mikolo mwaya kwa leke zalite. Soki avyo ezate mwaya kende ezalite. Donc pona biso eza preokipasyon mwako mwenene. Paske pona nga akse na nga na sri konsyon na nga. Ezo dependre la sekurite ya teritwa ya kwa mout. Paske eza cheme oblije pona nga.
Mosa inde yin kasi. Oyobi okende yin na mapona mikame. Mosa inde yin.
Menga ndenge na lobi. Il y a ce qui n'est pas souhaitable. Il faut que les cas topent la population. Ils sont en bout de Mewana, au sauté au côté d'un peuple, au comique de la bande de Nouville, après, au Salim Akamlaï. Or, la plupart des temps, Tokenda Gananzela, toujours sur la population, toujours Kind. Mais on est Tokenda qui n'avion, à partir de quoi le Tamboli, la maïté n'a pas le coup.
Tu vois, quand il y a un français, il y a un Kambou, il y a ethnique, il y a clan, et comme il y a un Kambou, il y a un Kambou, il y a un Yakate.
Voilà, on a compris.
Au bas, il y a un français, il y a un bandit. Mais tu dis qu'il y a un Kambou, il y a un Kambou, il y a un Kambou, il y a un
Kambou. Ah bon, je ne sais pas, Kambou est commis par Misusu. Ba tu vidam musulu da bamboka ba komi ko profiter abima lokola grupo ba bega bobodo parce que zaki na conflit na mboka tel a tel kota mo bulkuna do to komi mini mina mo kawa donc ezali ba komi ko zalape bamboka ko pemeni ba komi ko se rendre ba compte donc ezali souté kaka lokola mo bondo au sens formel que non ba mo bondo ba yaka ba longwe ba ke ko ba batukuna et komi mo mboka mo zaki na ba conflit ba ye ba salbi no makambo. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Mais tout le monde est ici. Et c'est le cas. Mais moi, je suis confiné à tous les Massicoyo et commis un règlement de compte entre les deux et les deux. Et tout le monde est compte entre les deux.
Bon, je suis en train de se faire. Et le point de vue est que le point de vue est que le point de vue est que le
point de vue est que le point de vue est que le point de vue est que le point de vue est que le ba mbondo wana ou bien ba bandi wana ba zo sala operation na kati ya ba fermo eza na kati kuna soko bengi ba kozi ba ko biso non avant biso to koma kuna photo ratisser na no ba expression ba bona ndeke ba lo bakawala mais en attendant kuna ba tozo ki maloko la mbusi wana ezali mboka moko eza en face ya famo non en face ya territoire ya bagata eza na kati penza donc ba mbondo wa kero sala des autres kuna ou bien ba bandi ba kero sala les autres ti le lo ba militaire ba komate et ça ce n'est pas normal. Parce que nous sommes dans le territoire du Congo, et dans le plateau à moins de 300 km de la ville de Kinshasa.
Yambou, c'est ça, mon colonie, ni
Yambou, c'est. Et Salamaki avant Fadiaka. Avant d'attaquer Fadiaka, ils allaient les bosser dans le Mbouzi. Mboka Moko Mbouzi. Ils allaient sur la rivière Kwang. Si je suis comme Mboka, on est dans le Mboka Mbassayan. Ils allaient dans le Mboka Mbouzi. Attends, mon tumeur a sauté. Bango ba 400 à côté dans le territoire à Bagata. Bala la garabai église, bala la garabai école, na moi école. Bana basotanga, na butu, bato na bakekola na kula na bala na bango. Ou bien la église. Bana pe basotanga sauté. Voilà ba école, ils a école na bango te. Tous ans na katikati ya mbula. Donc mbula pe zono ka lomoni ne koto na Congo mbula petit makasi na bango kare fleuve comme le Congo. Bato anyo sur la kaliban. Voilà toujours ce que fait la route. Pour vous appeler ma Congolais, le col à Batunus.
Matin de Mingue, c'est là qui, moi, je suis à Paris, à Kata, à Dali Avocat, à Dali Pémon, mon ami, il y a Mkwilu, à Tokuna.
Yangonde suki si sangu ya mokili ya lelo izalaki mwana mboka garisa kato wazali mponami ya kwangu pene na kwamuta na lina kanabiso ya sangu ya mokili ya lelo ya motu ya izalaki inde batu babale bazoki pe ndako mibale epanzani na bombe moko ekwi na quartier Mugunga na Goma na Nord Kivu batomboki ba M23 ba fundami kobeta ba bombe yango tolandaki bongo mulobeli ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na ituka ya Nord Kivu colonel Guillaume Njike kopesa ndimbola pona yango bayi kabila ya babele na bayi ya banande bazali kobunda pona kowilela bokambi ya secteur ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu kaka na ituka moko wana bazando pe baboutique etumbamaki na bitumba yango ya kowilela nzokande na ituka ya Okatanga na mboka Kinshasa bavandi ba kimi na bokoti ya basimba mandoki ba katakata ba katakatanga ba ye ba zali kosala bitumba na mboka ye uto mwa mikolo tolbera kipe sango itali masano na ngonga tozali koloba sika angolande zali kobeta na kana kasi ekolo kongo demokratike ekoyamba sima na ngonga mibale penye na ngonga mibale na match ya kar ya final ekoyamba bongo basili ya Guinée tokende bongo na Facebook ya VOA Lingala esika tokolanda elongo na bino match yango. Topesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolamba, topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimati, topesi pe na Nashua Kale matundu po basunga kibiso unzela ya Masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango.